Jako láně dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě, Bože. Po Bohu žízním, po živém Bohu, kde se smím ukázat před tvojí tváří. Slzy jsou chléb můj ve dne i v noci, když se mne každý den ptají, kde je tvůj Bůh. Vzpomínám na to a duši vylévám v sobě, jak jsem se v čele zástupu brával k Božímu domu, jak zvučně plesal a vzdával chválu hlučící dav, když slavil svátek. Proč se tak trpce rmoutíš, má duše, proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jen jemu, své spáse. Můj Bože, duše se ve mně tak trpce rmoutí, proto mé vzpomínky za tebou spějí v krajiny jordánské, z hermonských končin od hory Mizáru. Propastná tůně na tůni volá hůkotu peřejí tvých, všechny tvé příboje, tvá vlnobytí se přeze mne valí. Kéž ve dne přikáže Hospodin milosrdenství svému a v noci své písni být se mnou. Modlím se k Bohu života mého, promluvám k Bohu své skále. Proč na mě zapomínáš? Proč musím chodit zármutkem sklíčen sevření nepřítele? Smrtelnou ranou mým kostem jsou protivníci, kteří mě tupí, když se mě každý den ptají, kde je tvůj Bůh. Proč se tak trpce rmoutíš, má duše? Proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu. Jemu své spáse. On je můj Bůh. Pan praví, všichni, které mi otec dává, přijdou ke mně. A kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven. Amen. Milí přátelé Boží, vítám vás srdečně na bohoslužbách 10. neděle po Trojici. Posaďme se a zpívejme žalm 42. píseň číslo 42. Žalm 42., který jsme nyní slyšeli, jako jelen mučen žízní.
Spasiteli, pse dobrému, já. pozapomněl. Na mne, Bože, skalo má, že nepřítel můj mne trápí a mě na cti utrhá, jako rána v kostech mý, den pod ní je jeho smí, s kterým škodolivě ptá se, kdeže Bůh tvůj ukrývá se. Všechna volno bytí tvoje valila se ze všech stran, pozvedneš-li oči svoje, vím, že budu zachován. Dnes mi na tvé lásky moc, čas mi přijde na pomoc, na věky tě budu ctít. Proč si smutná duše má, čekej vždyť Bůh sejme tvou tíž, a pro tebe radost má, jistě přijde na pomoc, spasitelnou zjeví moc, zarmoucenou mysl zvojí, na věky mne upokojí.
Povstaňme nyní a pozvěněme důvěře svá srdce Bohu.
Hospodine, věčný králi a pane všech pánů, povolal jsi nás slovem evangelia, abychom byli tvým lidem a dědici tvých zaslíbení. Prosíme tě, veď nás k poznání své milostivé a spasitelné vůle. Dej, abychom měli otevřené oči i srdce pro to, co slouží našemu pokoji. Prosíme tě tak skrze našeho Pána Ježíše Krista, tvého Syna, který s tebou a s Duchem Svatým žije a kraluje na věky věku. Amen. Poslyšme nyní v pokoře srdce a pozornosti mysli slova svatých proroků, tak, jak jsou zapsána v druhé knize královské, v kapitole 5, verších 1. až 14. Poslyšme ta slova pozorně.
Náman, velitel vojska aramejského krále, byl u svého pána ve veliké vážnosti a oblibě, protože skrze něho dal Hospodin Aramejcům vítězství. Tento muž, udatný bohatýr, byl postižen malomocenstvím. Jednou vyrazili z Aramu hordy a zajeli v izraelské zemi malé děvčátko. To sloužilo Námanově ženě. Řekl své paní, kdyby se můj pán dostal k proroku, který je v Samaří, ten by ho jistě malomocenství zbavil. Náman to šel oznámit svému pánu. Tak a tak mluvilo to děvče z izraelské země. Aramejský král řekl, vyprav se tam a já pošlu izraelskému králi dopis. I šel. Vzal s sebou 10 talentů stříbra a 6 000 šekelů zlata a desatery sváteční šaty. Izraelskému králi přinesl dopis. Jakmile ti dojde tento dopis, s nímž jsem ti poslal svého služebníka Námana, zbav ho malomocenství. Když izraelský král dopis přečetl, roztrhl své roucho a řekl, jsem snad Bůh, abych rozdával smrt nebo život, že ke mně posílá někoho, abych ho zbavil malomocenství, jen uvažte a pohleďte, že hledá proti mně záminku. Když Elíša, muž boží, uslyšel, že izraelský král roztrhl své roucho, vzkázal králi, proč si roztrhl své roucho? Jen ať přijde ke mně, pozná, že je v Izraeli prorok. Naman tedy přijel se svými koni a s vozem a zastavil u vchodu do Elíšova domu. Elíša mu po poslovi vzkázal, jdi, omyj se 7x v Jordánu a tvé tělo bude opět zdravé, budeš čist. Ale Náman se rozlítil a odešel. Řekl, hle, říkal jsem si, zajisté ke mně vyjde, postaví se a bude vzývat jméno Hospodina, svého Boha, bude mávat rukou směrem k posvátnému místu a tak mě zbaví malomocenství. Což pak nejsou damašské řeky Abana a Parpara lepší než všechny vody izraelské, což pak jsem se nemohl omít v nich, abych byl čist, obrátil se a rozhořčeně odcházel. Ale jeho služebníci přistoupili a domlouvali mu. Otče, ten prorok ti řekl důležitou věc. Proč bys to neudělal? Přece ti řekl, omyj se a budeš čist. On tedy sestoupil a ponořil se 7x do Jordánu podle slova muže božího. A jeho tělo bylo opět jako tělo malého chlapce. Byl čist. Amen. Tolik je slov svatých proroků. Posaďme se a zpívejme k potřebě Boží píseň číslo 166. Píseň číslo 166.
Pro
slunce schvoucí, že je nás nám svítí, ať jen tobě, Pane, radostně se odevzdáme. Skloň se k nám, již ty sám, přijmi děkování za své slitování.
Postaňme nyní a poslyšme ke svému povzbuzení a růstu v milosti slova svatého evangelia podle sepsání Janova, jak připadají na dnešní den v našem souvislém čtení a jak jsou zapsána v kapitole 5, verších 1. až 9. Pozorně ta slova vyslechněme. Potom byly židovské svátky a Ježíš se vydal do Jeruzaléma. V Jeruzalémě je u ovčí brány rybník, hebrejsky zvaný Bethesda, a u něho 5 soupořadí. V nich lehávalo množství nemocných, slepých, chromých a ochrnutých. Byl tam jeden člověk nemocný již 38 let. Když Ježíš spatřil, jak tam leží, a poznal, že už je dlouho nemocen, řekl mu, chceš být zdráv? Nemocný mu odpověděl, pane, nemám nikoho, kdo by mě donesl do rybníka, jakmile se voda rozvíří. Než se tam sám dostanu, jiný mě předejde. Ježíš mu řekl, vstaň, vezmi své lože a choď. A hned byl ten člověk uzdraven, vzal své lože a chodil. Amen. Tolik je slov svatého evangelia. Posaďme se nyní. Byly židovské svátky, začíná toto čtení. Zní to zvláštně cize, jako by s tím pisatel, tedy s těmi svátky, nechtěl mít nic společného. Nějaké ty divné věci, co dělají Židé o svátcích. Přitom pisatel evangelia apoštol Jan byl sám Žid a ještě dosti pravděpodobně, jak si Žid z Židů. Apoštol Jan měl zřejmě příbuzné nebo alespoň známosti mezi samotnými chrámovými velekněžími. Velmi pravděpodobně patřil k elitě té země. A samozřejmě Kristus sám byl Žid a byl si toho vědom a, jak si můžeme říct, byl na to hrdý a rozlišoval mezi Židy a ostatními. Ježíš sám se bral za židovský národ. V minulé kapitole Ježíš řekl, spása je ze Židů. Tečka. Ba dokonce, když později v rozhovoru se syrofenickou ženou srovnává Židy a ostatní, řekne, nehodí se vzít chleba dětem, tedy Židům, a hodit ho psům, tedy těm ostatním, tedy i nám. Takže pro Jana není problém napsat židovské svátky, jako většina z nás nemá problém, když se napíše české svátky. Nějak nás to netahá za uši. Taky o svátcích neděláme nic moc špatného. Naopak, to myslím, můžeme připsat Čechům k dobru, že těch pár svátků, které skutečně uznávají, slaví s úctou. Alespoň třeba české Vánoce přivádějí cizince často k údivu, s jakou vážností jsou slaveny, jak hluboce jsou všemi lidmi prožívány. Protože cizině něco takového není zvykem. Problém je v tom, že českých Vánoc se stěží může srdcem účastnit někdo cizí. Někdo, kdo se tu nenarodil, kdo tu nevyrůstal, někdo, kdo už tu není dlouho. A stejně tak židovský svátku se stěží může opravdu srdcem účastnit někdo cizí, kdo se Židem nenarodil. O to jde i v dnešním příběhu. Sice slyšeli jsme, anděl Páně čas od času sestupoval do rybníka a vířil vodu. Kdo první po tom zvíření vstoupil do vody, býval uzdraven, ať trpěl kteroukoliv nemocí. Musel tam tedy být první. Jenom ten první se uzdravil. Jenom ten, kdo u toho byl, u toho divu byl první, dosáhl uzdravení. Všichni ostatní ne. Problém je, že do něčeho, i když je to krásné, už se člověk nestihne vpravit. Už k tomu prostě přišel pozdě. Nebyl u toho od začátku. Když jsme zmínili židovské svátky, svátečným jídlem židů, takovým, dal by se říct, národním jídlem židů, jsou takové rybí karbanátky. Říká se jim gefilte fish. Já jsem to vlastně kdysi ochutnal, protože můj děda byl rybář a uměl spoustu různých rybích specialit a i tuto židovskou. A je to dobré docela. Gefilte fish, to je docela dobré jídlo, ale těžko se kdy k tomu upnu srdcem. Těžko by se kdy stalo, že bych to měl spojeno s něčím speciálním, že by to pro mě bylo opravdu důležité jídlo. Do toho už se nespravím. Nevpravím. Prostě to musíte jíst o svátcích odmala, být u toho od začátku, aby to pro vás něco znamenalo. Pro mě je zase svaté jídlo rybí polévka, tradiční vánoční jídlo. O Vánocích se u nás musela sníst, i kdyby nechutnala, protože jinak nebude stromeček a dárky a člověk se do toho vpravil a časem mu to i začalo chutnat, je to taková ta získaná chuť. A dodnes, když sním o štědrém dnu rybí polévku, mám zvláštní svatý pocit, připadám si zvláštně čistý, mám pocit, jako bych vykonal něco spravedlivého. To si je skutečně můj pocit. Ale komu to můžu vysvětlit? Kdo se toho se mnou může účastnit? Koho do toho můžu skutečně pozvat? Tak možná při nejlepším vlastní děti, pokud jsou u toho od začátku. Ale prostě nedá se to úplně získat. Člověk by u toho musel být od začátku. A tak není nespravedlivé, že Bůh poslal čas od času anděla, aby čezil vodu a že se uzdravil jenom ten, kdo tam byl první. A ne už další, kdo by do toho rybníka vlezl. Protože ten z nás, kdo byl u něčeho od začátku, kdo první něco objevil, se ani náhodou nehněvá na Boha, že mu to dal zažít. Není rozhodně rozčílen, že se něčeho takového zúčastnil. Rozhodně neřekne, kéž by se to nikdy nestalo. Ale vzdává za to Bohu díky. A tak vidíme, že lidé jsou zcela pevní ve svém přesvědčení, když mluví o krásách včelařství, když se mu věnují, nebo třeba pletení, když mluví o krásách, krásných pocitech při hře v tenis, nebo při boxování, nebo při koupání ve studené vodě, nebo při domácím pečení, či cukrářství a tak dále, toho, k čemu člověk přišel. Ale u toho všeho musíte být nějak první. Musíte být ten první, kdo vlezl do vody. Za celým davem lidí už se vám zatím jít nechce. Nechcete ani moc, aby vám o tom někdo se světem očích příliš dlouho povídal. Kouzlo mnoha věcí je právě v tom, že jste jeden z mála ve svém okolí. Kdo to poznal, kdo se tomu věnuje a rozhodně to není program pro všechny lidi. Rozhodně to není něco, v čem musí prostě najít štěstí každý. Věci, které člověk zažil, objevil jako jeden z mála, jako jeden z prvních, užívá někdy Bůh proměně života k uzdravení, stejně jako posílal čas od času toho anděla do rybníka Betesda a ten, kdo tam byl první, se uzdravil. To byl Boží čin, Boží vůle, Boží milosrdenství. Stejně tak v našich životech ty věci, které člověk objevil jako jeden z mála, jako jeden z prvních, užívá Bůh někdy k proměně našich životů, k našemu uzdravení. Kdo něco takového zažije, jak jsme řekli, nehněvá se rozhodně na Boha, že to zažil. Můžeme ostatně říci, kdo zažil ve svém životě skutečný zázrak, nehněvá se na Boha, že zázrak zažil. Naopak, vzdává mu díky. Kdo má dar mluvit jazyky, rozhodně se za to nehněvá na Boha. Naopak, vzdává za to díky. Stejně tak není důvod hněvat se na Boha, že speciální zážitky nedává každému. Protože řekneme snad o člověku, jednoho žebráka obdaroval, ale ne všechny ostatní, některé vynechal, takže je zlý, udělal zlý čin. Rozhodně ne, to neřekneme, protože také nemusel dát nikomu nic. Je hezké, že dal něco aspoň někomu, tak by člověk měl smýšlet. Někdy ovšem uslyšíte říkat a myslím si, že si v takovém předchozím desetiletí, dříve to bylo ještě častější, často se slyšeli lidi říkat, no já jsem takový člověk, který nikdy nevyhrál žádné loterii, který nikdy nevyhrál žádnou cenu nikde. To je zvláštní, že o sobě takhle někdo mluví, je zvláštní, že někdo tohle o sobě řekne jako něco, co je u něj výjimečného. Na tom je přece každá loterie založena, že v ní většina lidí nevyhraje. To je podstata loterie, že vyhraje jenom jeden. Jinak by to nefungovalo, kdyby vyhráli všichni provozovatelé loterie prodělají. Je to založeno na tom, že vyhrává jenom jeden a ostatní prohrají. Taková je skutečnost téměř všech lidí, že nikdy nevyhráli v loterii. A ovšem, také pokud se soutěže účastní opravdu hodně lidí, šance vyhrát je podobně malá, jako u toho rybníka. Tam těch nemocných bylo opravdu hodně a ta šance, že tam člověk doběhne první, při té spoustě lidí, kteří tam chtěli doběhnout, ta byla dost malá. Člověk se nemůže divit, že to nestihl. Pokud chce člověk tedy zažít pocit vítězství, je k tomu i praktičtější cesta. A nemylme se. Pocit vítězství je opravdu příjemný. Dobrý pocit. A lidi obvykle velmi povzbudí, když v něčem vyhrají, když jsou v něčem první, nebo možná druzí, třetí. A většinou je to povznese v životě. Pak se o to mohou opřít ve svém životě dát. Je dobré vyhrát někdy první cenu. Ale pokud chce mít člověk šanci na výhru, musí se prostě účastnit menší soutěží. Řekněme prostě okresního kola. Kdybyste se účastnili třeba takového běhu kolem Loun, myslím, že možná někdo z vás má i šanci tam doběhnout první. Nebo protože se neúčastní tolik lidí. Nebo řekněme, pokud se člověk účastní her, který zase tolik lidí nehraje, soutěží, který prostě se zase tolik lidí neúčastní, tam má šanci vyhrát. Výborné pak je, že v životě není jenom jedna hra, jenom jedna soutěž. Život nabízí mnoho různých soutěží, mnoho různých her, mnoho různých věcí, ve kterých člověk může být dobrý. Mezi lidmi, které člověk zná, a často vídá, může být velmi snadno v jedné věci ten nejlepší. Mezi všemi těmi lidmi, které znáte, může být poměrně snadné být v jedné věci opravdu ten nejlepší. Zvláště v té věci, které se nikdo z vašich blízkých nějak více nevěnuje. To není vůbec nepravděpodobné, že mezi lidmi, které člověk zná, bude tím, kdo nejlépe ví, jak třeba různé věci opravit. Že mezi těmi, které znáte, vy jste ten nejlepší mechanik. I když možná nejste ten nejlepší mechanik na světě, ale z těch lidí, které znáte, jste tím nejlepším mechanikem. Nebo tím, kdo umí nejlépe šít, i když třeba
jsou jiní, kdo šijí lépe, a mezi těmi, které znáte, jste to vy, kdo šije nejlépe. Nebo tím, kdo se vyzná nejlíp v autech, nebo kdo se nejlépe vyzná v medicíně, nebo v lécích, nebo třeba v zákone. A zjistíte, že jste to nejlepší, protože lidé podobné věci potřebují a často sami řeknou, ty tomu rozumíš nejlépe, nejlíp z těch, které znám. Lidé sami vás pak vyhlásí za vítěze. V dnešním příběhu jsou konečně dva lidé, kteří vyhráli. Není tam jenom jeden, ale dva, kteří vyhráli. Jednak ten běžec, který první skočil do rybníka Bethesda a dočkal se pravděpodobně zázračného uzdravení. A pak je to ten 38 let nemocný, kterého sám Ježíš vyhledal, kterého si tam všiml v tom zápasu, v tom zástupu všech nemocných. Dva vyhráli. Ten, kdo doběhl první do rybníka, a tento ale mohl alespoň nějak ovlivnit. Mohl na ten běh za uzdravení třeba možná nějak trénovat. Ale pro toho mrzáka to bylo právě jako výhra v loterii, že zrovna jeho Ježíš oslovil, že zrovna jeho si Ježíš vybral. Můžeme snad hádat, že Ježíš za ním přišel právě proto, že zrovna jeho mu bylo nejvíce líto 38 let nemocen, to je hodně. Ovšem byli tam samozřejmě i jiní chudáci, čteme, ležela jich tam spousta. Na to můžeme pochopit, že pokud zde dnes sedíme, pokud nás Kristus oslovil, podobáme se s vámi nepočetným výhercům v loterii v tomto pokolení. Ano, v tomto městě, v této zemi, ba v celé Evropě, v tomto, kdo je v tomto pokolení vůbec křesťanem, jako by vyhrál v loterii, počítá se mezi velmi nepočetné vyvolené. Je to nepravděpodobné, že by dnes člověk byl křesťanem. Je to nezasloužená výhra. Na to je třeba vždy pamatovat, zvláště v našem čase. Samozřejmě máme přemýšlet, jak zvěstovat evangelium tak, aby vůbec mohlo oslovit co nejvíce lidí, a to především běžných lidí, žijících tím nejběžnějším životem, to na prvním místě. Ano, to je naše povinnost o tom přemýšlet o tom poctivě a dobře. Ale na druhou stranu, koho si Kristus vybere, koho skutečně dovede ke křtu a zapojí do své církve, to je jenom jeho věc, protože je pán pánů a král králů. Protože my u nikoho nemůžeme způsobit víru, nemůžeme způsobit, aby někdo uvěřil, protože to může způsobit jenom Duch Svatý. A tak v něčem se ve svém pokolení podobáme výhercům v loterii. A ovšem, Kristus nás našel jako ty bídné, jako ty 38 let nemocné, jako ty, kteří by sami nedošli těm uzdravujícím vodám. Jako ty, kdo by na tom byli mnohem hůře, kdyby je Kristus nenašel. Také na to musíme pamatovat. Nakonec se podívejme na to, co se Kristus nebožáka zeptal. Přišel k němu, tomu člověku 38 let nemocnému, a řekl mu, chceš být zdrav. To jsou dosti tvrdá slova. Myslím, že trošku citlivému člověku by mělo dojít, že jsou to vlastně strašná slova. Chceš být zdrav. Někomu, komu je 38, kdo je 38 let nemocný, nemůže pořádně chodit. To je hrozné říct mu něco takového. Jenom Kristus si může dovolit se takto zeptat. My bychom měli být velmi opatrní, abychom tak to nepromluvali. Nejspíš nám to vůbec nepřísluší. Ovšem, tady je opravdu Kristus tak to může ptát. My ne. Ovšem docela často není potíž člověka ani v tom, že nikdy nic nevyhrál. Ne v tom, že nikam nedoběhl jako první, ale v tom, že má jednu slabinu, jednu nemoc, jednu nedobrou vlastnost. která jej nakonec ve všem brzdí, která jej neustále přibíjí na místo a neumožňuje mu se nějak posunout. Člověk má docela často jednu potíž, která nakonec vždycky všechno zhatí. A tak? Člověk často ani nepotřebuje něco získat, aby se jeho život proměnil. Někdy je to o dost jednodušší. Někdy stačí, aby se člověk vyrovnal se svou největší slabinou a jeho život se už tím velmi promění a někam posune. Dodejme, někdy to není v silách člověka a jenom zázrak by mu pomohl. Dodejme, že jsou věci, které člověk jaksi sám nemůže vyřešit, které dokonce jaksi jsou takové, že je musí nést celý život. I tehdy samozřejmě může člověk věc nějak opečovat, aby byl jeho život alespoň únosný. Jako se třeba slepec naučí chodit s bílou holí. On to neumí sám, hned ve chvíli by oslepne, že by se mu zázračně zlepšil sluch a hned začal sám od sebe hrát na piano. Tak to samozřejmě není. Ale musí se postupně naučit pohybovat jenom po sluchu a jenom po dotyku, podle ťukání své hole, takže i když nevidí, přece jenom pak může chodit mezi lidi a všeho možného se zúčastnit. I on by mohl jenom sedět doma, vždyť přece nevidí, to by mohl říci, ale obvykle neřekne. Někdy tady ovšem je potíž člověka na celý život a jde to jenom nějak zmírnit, nějak ošetřit. Někdy však problém vyřešit jde. Znamená to, že je to tak vždy. Někdy problém vyřešit jde. A často právě ten problém zdravotní. Překvapivě často zdravotní problémy člověka nejsou osudové. A překvapivě často může velký problém člověka vyřešit prostě lékař. Obyčejný lékař, ke kterému člověk ale nejde, protože se cítí trapně nebo má strach. Řekněme, je-li možnost, aby člověku nahradili rozpadlý kloub, což se dneska dělá docela běžně, nebo aby mu operací zlepšili zrak, takže už nemá 8 dioptrií, měl by to určitě udělat. Měl by to určitě udělat. A také lehčí duševní nemoce, různé chorobné strachy, nutkavá chování dovedou často lékaři vyřešit celkem snadno. A život se podstatně zlepší. A tak tedy na otázku, chceš být zdrav, by měl člověk i doslova umět odpovědět. Ano. A pak je to ovšem nemoc o poznání těžší a častější, a to tedy skončeme, tedy nezest člověka. Nezest člověka. Co je nezest? Nezest je navyklý způsob chování, který člověka nikdy k ničemu dobrému nedovedl, a vždycky to nakonec dopadlo špatně a člověk to přesto vždycky provede znovu a vždycky to si dopadne stejně špatně. A to jsou, pokud máme vyjmenovat pár věcí, to jsou třeba všechny ty plány na rychlé zbohatnutí, který má někteří lidé z konce chytat a vždycky to nevyjde. Nezest je třeba věta, udělám to potom, aniž by si to člověk alespoň napsal někam do kalendáře, aby aspoň věděl, kdy to udělá potom. Je to ujímání se úkolů, aniž by člověk tušil, kdy je splní. Přeceňování vlastních sil. Je to opilství a obžerství velmi často. Je to snaha vyhovit všem a všem se zalíbit, opravdu veliká neřest. Je to hněv, kterým se člověk nechává unést a pak je mu to vždycky líto. Je to neschopnost udržet tajemství a pídění se po důvěrnostech. Velmi nehezká vlastnost. Takových slabin je těžší se zbavit, než podstoupit operaci. A většinou se jich člověk ani úplně nezbaví, jenom je musí krotit. Obvykle ta jedna slabina člověka si s ním zůstává stále. Stále s ním bojuje, stále bojuje s tím starým Adamem v sobě. A těžší porazit neřest, odstranit neřest. Těžší je to proto, že své neřesti člověk obvykle miluje. Obvykle je má velmi rád a sám ani není schopen nahlédnout, že by na nich bylo vlastně něco špatně. Vlastní nezesti člověku obvykle přijdou na sobě samé nejzajímavější a člověk je obvykle pokládá za svou nezměnitelnou povahu, za svůj originální rys, jenom nikdo jiný si to nemyslí. Myslí si to jenom ten člověk sám. Všem ostatním jeho vlastnost přijde jako dosti obtěžující a také mimořádně běžná. Velmi obvyklá. Po každém novém životním nezdaru, tedy po každé chvíli, kdy se člověk zase cítí trapně, by měl stichnout a slyšet Kristovu otázku. Chceš být zdrav? Když člověk řekne ano a vytrvá v tom, nezmění své rozhodnutí. V tu chvíli je již na jiné cestě. V tu chvíli již nastala velká proměna. Jistě ne hned a jistě ne bez popnutí. Přece se však nakonec z nejhoršího vyváže, protože ví, že Kristu na něm záleží, chce ji dovést do cíle a nakonec ji jistě dovede. Ano. A z písně 469 zpívejme prvních 5 slov. Z písně 469, kdož by chtěl erbován býti, zpívejme prvních 5 slov.
Amen.
postavme záverečným přímluvným modlitbám. Nebeský Otče, tebe prosíme především za církev na celém světě a za naše statečné bratry a sestry, kteří trpí na mnoha místech pro následování, pro víru, aby se vybavil vší statečností a dal jim okřát v jejich zkouškách, aby ten veliký zápas, který probíhá po celém světě, došel již k vítěznému konci a tvé církvi po celém světě byl darován pokoj. Prosíme tě pak za církev v našem světě, v našich oblastech, aby si vyvedl z tak častých a tak mnohých bludů a postavil celou církev opět na stranu pravdy, na cestu evangelia. Prosíme tě v tom za všechny kazatele církve, aby jsi jim všem dal jasný zrak a otevřené uši, aby jsi jim dal statečné srdce, aby tvé slovo kázali vhod i nevhod. Prosíme tě též za všechny starší církve i za všechny věřící, aby všechen tvůj lid byli tví svatí kněží i proroci, aby všechen tvůj lid stáli na straně tvého slova, tvého písma, tvého svatého evangelia. Prosíme tě pak za, pane, za všechny nemocné, kteří nám leží na srdci, aby jsi jim dal uzdravení. Prosíme tě za všechny lidi, u kterých vidíme, že jsou oslepeni svou pýchou, svým hněvem, svou leností, svou sebezahleděností, aby jsi jim dal prozřít a uzdravil je z jejich neduhů. Prosíme taky jeden za druhého i sami za sebe, aby si nám pomáhal ve všech našich slabostech a ve všem nám již v tomto světě dával slavně vítězit pro svého syna a našeho pána Ježíše Krista, který je králem všech králů. Tebe, pane, prosíme, abys zachoval přízeň tomuto městu i celé naší zemi. Aby se nám ve všem dal hojnost, aby si nám zachoval bezpečí a pokoj, abys od nás vše zlé odvrátil, válku, útlak, chorobu, všechnu nesvobodu. Prosíme tě, pane, aby ses slitoval nad touto zemí a nad naším lidem, který se odvrátil od tebe. Smiluj se, pane, nad nimi, dej se jim poznat, ať každý jazyk vyzná jméno tvého syna, a každý jazyk vyzná, že Kristus je pán. A celou zemi nech naplní tvá sláva skrze Krista našeho pána. Amen. A poslyšme i slova poslání, jak jsou pro nás zapsána od Kristova apoštola Petra v jeho druhé kapitole jeho listu, tedy v jeho druhém listu, první kapitole, ve verších 3. až 11. Poslyšme je a nechcou nám k prospěchu, k duchovnímu užitku. Apoštol píše: všechno, čeho je třeba k zbožnému životu, darovala nám jeho božská moc, když jsme poznali toho, který nás povolal vlastní slávou a mocnými činy. Tím nám daroval vzácná a převeliká zaslíbení, abyste se tak stali účastnými božské přirozenosti a unikli z houbě, do níž svět žene jeho zvrácená touha. Proto také vynaložte všecku snahu na to, abyste ke své víze připojili ctnost. Ctnosti poznání. Poznání zdrženlivost. Ke zdrženlivosti trpělivost. A k trpělivosti zbožnost. Ke zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti lásku. Máte-li tyto vlastnosti a rozhoňují-li se ve vás,
nezůstanete v poznání našeho Pána Ježíše Krista nečinní a bez ovoce. Komu však scházejí je slepý, krátkozraký a zapomněl na to, že byl očištěn od svých starých hříchů. Proto se, bratři, tím více snažte upevňovat své povolání a vyvolení. Budete-li to činit, nikdy neklopítnete. Tak se vám široce otevře přístup do věčného království našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Amen. Přijměte požehnání. On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. Na rukou tě budou nosit, aby si o kámen nohu neporanil. Polu a po zmii šlapat budeš, pošlapeš lvíče i draka. Požehnej vás všechny, všemohoucí Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. A závěrem zpíváme píseň číslo 489. Píseň číslo 489. Tvé požehnání, dobrý Otče.
Oh, no, no.